kutoka studio 15. Hii ni VOA Express. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ndani ya VOA Express, ikiwa Alhamisi tarehe nayo ni 13. Matumaini yangu ni kwamba popote ulipo unapotutazama na unapotusikilizia, basi mambo yako ni sawa kabisa. Langu jina Harrison Kamau,
na mimi naitwa Sunday Shomari. Leo kama unavyosema Kamau, ni siku ya Alhamisi. Wakristo duniani kote, hasa Wakatoliki, wanajiandaa kwa ile siku ya Alhamisi Kuu, wengi wakiwa katika maandalizi ya sikukuu ya Pasaka.
Kweli hakika kabisa. Unakumbuka pia kuna kundi la waasi la ADF ambalo limehangaisha watu sana kweli katika maeneo ya Uganda.
Naam, hapa inasemekana basi mmoja wa viongozi wao ambaye anasema alikamatwa hapo zamani, mali zake zinafuatiliwa kwa Tanzania. Umefuatilia hiyo ripoti, sio?
Kabisa. Na je, kuhusu ukimwi?
Kuhusu ukimwi kwa Kenya, kuna mbunge ambaye pia anadai ni daktari, anasema kwamba anagundua au amegundua dawa. Dawa hiyo ni ipi, msikilizaji? Kaa utatusikia zaidi hapo baadaye.
La ajabu, anasema kwamba kuna dawa ya mazungumzo tu. Anakupa mdomo peke yake. Kwa hivyo labda pengine unapozungumza vizuri unaponya mtu.
Nakuaje hiki kitu?
Ayo yote ni ndani ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na basi moja kwa moja tuanze na hayo masuala ya ADF huko upande wa Uganda. Na kiongozi mkuu wa mashtaka nchini Uganda, Mike Chibita, amesema serikali yake sasa hivi inachukua hatua ya ushirikiano ama ikishirikiana na serikali ya Tanzania kuweza kuzuia mali na biashara zote za kamanda aliyekuwa kamanda wa kundi la uasi la ADF, Jamil Mukulu. Basi muda mfupi ambao umepita, nimezungumza na Kenneth Bwire akiwa kule Uganda, na nikataka kujua hali ilivyo na sakata yote hii na madai ya kwamba yule kamanda Jamil Mkulu na biashara katika nchi jirani ilianza vipi. Ebu Bwire, tueleze mambo yalivyoanza.
Tangu alipokamatwa aliyekuwa kiongozi wa kundi la Allied Democratic Forces ADF, hawa ni waasi wasumbufu sana ambao wameisumbua Uganda kwa muda, lakini kwa sasa wanajificha chini ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jamil Mkulu amefikishwa mahakamani ndio mara ya kwanza na kusomewa mashtaka ya mauaji pamoja na uasi, na kuzuiliwa katika kituo cha polisi ambapo watu ambao wanaaminika ni wasumbufu zaidi kwa maisha binadamu na kwa usalama wa taifa huzuiliwa jana Lufenya. Lakini yanayojiri sasa ni kwamba hata anapozuiliwa, kundi la ADF linaendelea na zile shughuli zake za kuhangaisha taifa la Uganda pamoja na taifa jirani. Hivyo serikali inahisi kwamba huenda Jamil Mkulu ndipo kweli yupo gerezani, lakini anasikika sana kwa nje kwa vitendo, kwani mali yake inaendelea kutumika.
Ni baadhi ya mambo gani ambayo yanaashiria kwamba kuna uwezekano kwamba kuna biashara zake Jamil ambazo zinaendelea katika nchi jirani?
Uganda inaamini kwamba Jamil amekuwa akifanya shughuli zake kati ya Kenya na Tanzania. Hivyo basi hapo ndipo amekuwa akifanya shughuli zake za kibiashara, na inaaminika kwamba mapato yote ambayo amekuwa akipata amekuwa akitumia kununua silaha. Hivyo alipokamatwa nchini Tanzania, na inaaminika kwamba pia alikuwa anasafiri nchini Kenya, basi kuna uhakika kwamba shughuli zake zote za biashara zipo hapo kati ya Uganda, kati ya Kenya na Tanzania.
Kuna hatua zozote zimechukuliwa?
Tayari maafisa wa Uganda wako nchini Tanzania kuiomba serikali ya Tanzania kushirikiana nayo ili kuweza kunyakua ama kuchukua biashara zote za Jamil Mkulu, mtu yoyote asiweze kuzisimamia.
Basi kazi umeisikia, kibarua kigumu ni kuweza kutafuta biashara zake ambazo wanaamini zinaendelea kufadhili shughuli za uasi huko nchini Uganda.
Kwa hiyo hiyo ndio kazi ambayo wanayo. Sawa kabisa. Sasa kama tukitoka huko Uganda, moja kwa moja tuelekea nchini Kenya, ambapo kama tunafahamu hivi sasa ni kipindi cha Pasaka. Wakristo duniani kote wanajiandaa, ikiwa leo ni Alhamisi Kuu, wengi wanakwenda kukumbuka ile karamu ya mwisho ambayo Yesu Kristo anasema alikula na watu na wanafunzi wake. Kwa hiyo basi katika kuadhimisha hayo, leo VOA tunaangalia na kuzungumza na waandishi wa habari. Mmoja wa waandishi wa habari ambaye ni raisi wa muungano na habari wa Katoliki barani Afrika, akieleza tu ule utengenaji kazi wa waandishi wa habari na maadili ya kidini. Kwa hiyo kule Mombasa, Josephat Kioko alipata nafasi ya kuzungumza naye, na pengine Joseph tutaungana naye hapa, Josephat Kioko, kuweza kutueleza alipokuwa akifuatilia haya. Joseph Kioko, hebu tueleze yale uliyozungumza na mwandishi huyu wa habari.
Asante sana Shamari. Kwanza ni fahari kuu kwamba VOA ama Studio 15 Africa tumetembelewa na rais wa muungano wa Afrika nzima waandishi wa habari wa Katoliki, George Sungu. Ni Mkenya na amezungumzia matayarisho yake ya Alhamisi Kuu, na zaidi akazungumzia ushirikiano au utangamano miongoni mwa waandishi wa habari, wakiegemea maadili ya kidini kutenda kazi na kusaidia jamii zao. Sungu amezungumzia hayo alipozungumza na sisi leo kwamba Alhamisi Kuu ina umuhimu gani kueneza amani kupitia waandishi wa habari.
Sikuu wajua kwetu kama waandishi wa habari wa Katoliki ina msingi mzito sana kwetu, kwa maana wajua hii ndio chanzo cha kanisa Katoliki. Na sisi pia kama waandishi wa habari tunaona hiyo kama ni funzo kubwa sana kwetu. Tusifanye walimwengu wateseke tena zaidi kwa kuchochea mambo kwa uandishi wetu. Yesu Kristo alipenda sisi tuwe na umoja. Tuchukue yale mafundisho alileta, kwa maana kuteteseka kwake ilikuwa ni ileta amani ulimwenguni. Sisi pia tutumie hiyo kuleta amani ulimwenguni kupitia kazi yetu kama waandishi wa habari.
Na Mkioko, kwa hiyo zaidi ya hapo umemulika yapi mengine na kufukuzumza naye?
Amenieleza jinsi ametembea mataifa mengi barani Afrika akieneza ujumbe huu, akikutana na miungano mingine ya Waislamu. Na zaidi nikamuuliza, ikizingatiwa kwamba mwaka jana waandishi wa habari wapatao 74 waliuawa nchi nyingi tu duniani ikiwapo Burundi na Somalia, changamoto gani ambazo waandishi wanapitia licha ya kwamba wanaeneza amani kupitia taarifa zao? Na hili ndilo jibu lake Sungu.
Tunataka kama mwandishi foundation yako iwe ni ukweli. Atilie ile faith based journalism. Tuangalie yale wanayosema ni kweli ama ni uongo kwa katika position of power. Sasa wameonekana kama threat kwa watu wengi, kwa dhulumu, kwa piga, kwa tesa, na saa nyingine hata kuwaua, kama vile wengine wameuliwa hapa Somalia jiranini kwetu. Kuna waandishi wa habari saa hizi wanaishi kwa wakijificha. Sasa sisi kama waandishi wa habari wa Katoliki, mimi kama rais wa Afrika, ili mwito ambao naweza kutoa kwa Afrika nzima, simama pale na ukweli.
Kwa kweli umesikia kwamba ukweli ni kitu cha maana zaidi wakati kama huu. Na wakati kunapokuwa na sikukuu za kidini, ziwe za Kiislamu, ziwe za Kikristo, ziwe za dini yoyote ile, nafikiri huwa ni wakati wa mtu wa nje kujiweka sawa na mtu wa ndani. Inakuwa kwamba kama ni masuala ya ukweli yanazingatiwa, masuala ya uadilifu yanazingatiwa. Na wakati kama huu ambapo hasa kama nchini Kenya ambapo Kioko yuko sasa hivi, ni wakati wa siasa, wakati ambapo kuna kampeni nyingi zinapoendelea. Sasa vipi labda kwa wale wabunge ama watu wanaowania ambao ni Wakristo, labda pengine wakati huu ni wa kuambia wapiga kura nini wakati kama huu wa sherehe za kidini?
Kioko,
nikizungumza naye nilikuwa pia nimezungumza na raia wa kawaida, wanasiasa tumezungumza nao, na wengi wanazungumzia utangamano zaidi. Uchaguzi unakuja na dini zimeandaa mabaraza tofauti kueleza wananchi amani ni muhimu sana. Nakumbuka waandishi wa habari ambao wamezungumza na sisi sasa hivi hawachagui mkutano ni wa Kiislamu ni wa Kristo, na nini ile kampeni zote za kisiasa kila mwandishi anahusika.
Sawa kabisa. Na pengine Kioko, kwa kumalizia tu katika maandalizi ya hapa na pale, nini ambacho utakishuhudia kwa wale ambao wanajiandaa na siku ya Alhamisi Kuu hapo Kenya?
Alhamisi Kuu leo jioni ni ibada ya Wakatoliki wengi, nimepita makanisani, cathedral, itakuwa ni jioni. Kisha kesho kuna ibada mbalimbali na watu wanapata likizo, inakuwa ni likizo ndefu tu mpaka siku ya Jumatatu juma lijalo, na matayarisho ni mengi sana. Watu wamesafiri, familia nyingi nimeona usafiri umekuwa watu wengi sana, wamekosa magari ya kusafiri hadi siku ya Jumamosi Jumapili.
Na Kioko, kuna swala ambalo huwa linaibuka kila wakati kunapokuwa na sikukuu ama sherehe kama hizi kuhusu usalama wa barabara. Je, maafisa wa usalama na wa trafiki kuna wameweza kueleza chochote kuhusiana na usalama wa barabarani?
Ndiyo, mamlaka ambayo inadhibiti usalama barabarani imeandaa makongamano na waandishi wa habari, wamekutana na wamiliki wa magari, wamezungumzia mambo haya. Ajali zimekuwa zikiongezeka msimu kama huu. Sasa wamesema hawahitaji kuziona kabisa. Lakini wiki jana kulikuwa na pigo pale ambapo mahakama ilisema kile kifaa cha kupima ulevi ama driver aliyebugia pombe akiendesha ni kinyume cha sheria. Na watu wakaonekana walevi wakisherekea, lakini ni pigo kwa mara nyingine. Kesi bado iko mahakamani.
Haya, asante sana Joseph Atikioko kutoka kule Mombasa. Basi moja kwa moja tuangalie katika habari nyingine, tuna nini leo?
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson amesema kuwa uhusiano kati ya Marekani na Russia umedorora mno na kuongeza kuwa hali hiyo imechangiwa na kutoaminiana kati ya mataifa hayo mawili. Tillerson aliyesema hayo hapo jana baada ya mazungumzo ya saa kadhaa mjini Moscow kati yake na Rais Vladimir Putin pamoja na waziri wake wa mambo ya nje Sergei Lavrov. Akizungumza kwenye mahojiano na kituo cha televisheni ya taifa, Rais Putin alikiri kwamba mahusiano kati ya Washington na Moscow yamedorora mwaka huu.
Maelfu ya raia wa Somalia walioathiriwa na ukame na uwezekano wa njaa humo nchini wanaendelea kuingia kwenye miji mikuu. Mwandishi wa Sauti Amerika aliyeko Mogadishu anaeleza hali inaendelea kuzorota kila uchao. Miongoni mwa raia hao ni watoto walio na njaa na utapiamlo pamoja na wazazi ambao baadhi yao walishuhudia watoto wao wakifa mbele ya macho yao kwa baa la njaa baada ya kutembea kwa siku kadhaa wakitafuta chakula.
Na aliyekuwa waziri wa fedha nchini Kenya David Mwilaria ameaga dunia. Ripoti hiyo ambayo imetolewa na familia inasema bwana Mwilaria alifariki asubuhi ya leo kwenye hospitali ya Karen kutokana na saratani ya muda mrefu. Hata hivyo familia imesema kuwa taarifa zaidi itafuata. Mwilaria alihudumu kama waziri kwa kumi wa fedha nchini Kenya chini ya utawala wa Rais Mwai Kibaki kuanzia Januari mwaka wa 2003, lakini akajiuzulu mwaka wa 2006 kutokana na madai kuwa alihusika kwenye kashfa ya Anglo Leasing. Baadaye mwaka wa 2007 Rais Kibaki alimteua tena kuwa waziri wa mazingira.
Na mwanamke mzaliwa wa Kenya ameshinda kiti cha useneta nchini Australia baada ya mahakama kuu ya nchi hiyo kuamuru kwamba kura za uchaguzi zilizofanyika mwaka jana zihesabiwe tena. Lucy Gichuhi sasa anasubiri mahakama kuthibitisha uchaguzi huo. Iwapo mahakama itaidhinisha uchaguzi huo, Gichuhi atakuwa mtu wa kwanza mwenye asili ya Kiafrika kuketi kwenye baraza la bunge la seneti nchi hiyo, na hiyo ni kwa mujibu wa shirika la habari la Australia Broadcasting Corporation ABC.
Yote ni kupitia VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani Washington DC, mambo yakiendelea safi kabisa. Na unajua kuna mitindo, miondoko na pia staili za kuweza kupata maamkuli. Unajua watu wanasema kula healthy na siku hizi sana
watu wanakula zenye afya.
Watu wanazingatia sana afya kwa upande wa lishe. Sasa pale
sasa unapokula kama unauliza wewe ni mpenda nyama, je, matunda unakulaga?
Sawa, unakula matunda, napenda sana na vyakula vya afya napenda sana, nazingatia sana. Kwani kuna nini kuhusu matunda leo?
Basi ndio tusikilize kwenye haya mambo ya lifestyle. Salma atote habari maalum kabisa kuhusiana haya maakuli na matunda.
Jina langu ni Martin Kariuki. Kulingana na swali lako kuhusu ni vyakula gani ambao watu wanakula ama ni jinsi gani ambao watu hawasaidiki na chakula, ninaweza sema ni kwamba kuna chakula ambayo tunaita junk foods. Ni chakula ambayo haina madini, proteins, vitamins and minerals. Tukianza na juices. Juice ambayo ukiingia supermarket ama dukani utapata juice iko na shelf life ya 3 years. 2 years, 1 year, 6 months, anakuambia ni mango juice. Utakuta hiyo juice iko na preservatives, kemikali ambazo zinawekwa ili hiyo juice ikae muda mrefu. Kitu kingine tunasema ni kwamba tabia ya watu kutengeneza majuice nyumbani ama mtu ametengeneza kwa hoteli inaongezewa sukari. That is where you go wrong. Juice si mbaya, method ya kuitengeneza na zile vitu unaongeza kama sukari ndio mbaya. Don't put sugar. Kama ni juice umetengeneza, matunda yenyewe iko na sukari yake. Uko na maembe. Maembe is sweet. Uko na pineapple. It is sweet. Uko na water. It is sweet. Utakuta chakula ingine kama canned foods, chakula za mikembe, nyama ilitengenezwa last year but one, iko bado kwa duka wewe inakusubiri wewe kwa kule. Chakula chenye mafuta mengi. Jinsi hiyo chakula imepikwa. Chakula si mbaya lakini vile ambavyo imepikwa. Yaani chakula yote mpaka mtu aweke mafuta yake. Mpaka nyama, jamani, naona watu wanaweka nyama mafuta. Nyama iko na mafuta yake. Wateja wangu huwa nawashauri, tunawasiliana nao, tunaongea sana. In fact hata hao madaktari wenyewe huwa wananitumia watu sana. Unakuta kwa mtu ameenda hospitali ameambiwa kwamba shida ya damu haitoshi mwilini. Huyo mtu ambaye anaandikiwa na daktari dawa, lakini namwambia hizi dawa ziko ghali, sababu hata madaktari wamekubali ya kwamba in fruits, vegetables na herbs, in natural juices kuna tiba. Ikishaingia kwa mwili, inatibu mwili mzima. Inanyorosha ngozi, unaanza kumeremeta kama mtoto mdogo. Kama ni nguvu na wewe ni mzee, inakurudisha mzuri kijana wa miaka 18. Ni damu ilikuwa hauna, inaongeza pressure. Kama ni ulcers, inatibu.
Basi unasikia kutoka kwa mtaalamu.
Salma alizungumza na huyu mtaalamu au daktari akielezea haya mambo ya ulaji kama
au. Na kuna kitu nimejifunza pale. Unaona kwamba kule dukani unakuta kuna matunda yaliyopakiwa ama nyama, na unakuta kwamba labda imekaa ama imekaa pale muda wa zaidi hata ya mwaka kama miaka miwili. Sasa inakuwa kwamba
unafahamu, unaona tu yuko pale imewekwa.
Sasa kemikali za kuhifadhi hapo ndio mambo yanaanza kuharibika.
Hapo
ndio mambo ambayo nimeweza kuyasoma hasa katika lishe ambayo tunapata. Chakula kinaweza kikapoteza uwezo wake ama zake kutokana na kukaa sana ama madawa ya kuhifadhi
yaliwekwa mle.
Kwa
hiyo ni muhimu kuangalia sana hiki chakula wewe kina nini.
Basi leo ni siku ya Alhamisi, wanasema nini, TBT,
throwback Thursday. Yani yale mambo ya vijana wa zamani, tunakumbusha kule zamani mambo yalikuwaje. Kuna nini leo kama kwa
kama tunarudi moja kwa moja, tunaingia kule Afrika Kusini. Romgora Yvonne Chaka Chaka anasema sangoma.
Sangoma hiyo. Sikiliza sangoma, msikizaji na mtazamaji.
Nasikia miondoko ya Afrika Kusini, sangoma inakumbusha enzi ya miaka ya 80 pale. Ilikuwa ni miondoko inanikumbusha, kuna dance nyingi sana zilikuwa pale. Kulikuwa na break dance, kulikuwa kukaja cartoon dance, kukaja helicopter, kukaja zote.
Ulicheza unazizungumzia kwa sababu uliziona wakati wewe ulikuwa wapi kama
unacheza naye break dance? Mimi nilikuwa najua.
Inakumbusha ulikuwa wapi wakati huo?
Wakati huo sasa nataka nieleze nini nilikuwa na unakumbuka? Ndio mambo yalivyo,
lakini kama umeona yumo jamani, sio mchezo.
Sasa Sunday wengi sana naona kwamba wanasema wanatupata vizuri sana kutoka sehemu walipo. Nuru Mvungi anasema niko mko vizuri sana, picha inafanya nini sijui, anatupata vizuri. Suleiman Ramadan anasema mko vizuri sana, nawapata kabisa nikiwa Mwanza. Ukupata Perfect akisema mko poa sana, na sisi tunasema asante sana. Patrick Perfect, hata wewe uko perfect kwa kuweza kupata VOA Express.
Safi kabisa. Namuona pia Panya Nkonge Kisaka anasema mko poa VOA, Baltazari na wewe nawapata nikiwa Tegeta, Dar es Salaam. Mwingine huyu kwa Kisolo Kasolo kule Kigoma anasema jamani nawapata vizuri sana, Shija Ndagi Machama. Endeleeni kutuma ujumbe kwenye Facebook.
Na kidogo tu kabla kuondokea hivyo cha kachaka ni kwamba juzi wamefanya collabo, wamefanya collaboration na Ali Kiba akiwa Afrika Kusini. Kwa hivyo tunangoja tuone nini kitatoka jikoni kutoka kwa Mama Afrika na Ali Kiba, mtoto wetu pale Tanzania.
Kweli hapa tunayasubiri.
Basi tuelekee kwenye biashara sasa.
Aha, mambo ya biashara yakoje sasa?
Upande wa Kenya uchumi ni kama uko hivi hivi kidogo.
Kwa taarifa za
kwa mujibu wa taarifa ya Benki ya Dunia ambayo ilitolewa jana, na inaonekana kwamba kuna mambo mengi yanayochochea hali hiyo, na BMJ Muridhi ameangalia swala hilo kwa kina na kutuandalia ripoti ambayo inaelezea kwa nini uchumi unaonekana kidogo ni kama unashuka nchini Kenya.
Naam, shukrani sana wenzangu Sandy Shomari na Harrison Kamau mkiwa hapo studio 15. Mimi niko hapa katika studio jirani. Kutoka hapa meza ya biashara ni kwamba uchumi wa Kenya unaonekana kupata pigo baada ya kiwango kilichokadiriwa cha ukuaji wa uchumi huo kushushwa hadi asilimia 5.5 kulingana na ripoti ambayo imetolewa na Benki ya Dunia wiki hii. Kiwango hicho kimeshuka kutokana na hali ya ukame ambayo inaendelea kukumba taifa hilo, pamoja pia na ongezeko la bei ya mafuta na bidhaa za mafuta hayo. Benki ya Dunia aidha imesema kwamba kutokana na uhaba wa maji ambayo yanahitajika katika uzalishaji wa umeme, kupanda kwa bei ya kawi au nishati kunachangia mfumuko wa bei za bidhaa, na yote hayo yanachangia kushuka kwa makadirio ya GDP ya Kenya kwa kipindi cha mwaka mmoja ujao. Na kufuatia hayo nimeweza kuzungumza na mtaalamu wa masuala ya uchumi nchini Kenya, Kome Inyingi.
Nchi ya Kenya ni nchi ambayo inategemea sana kilimo, na kilimo huwa kimewekwa ama kimepewa kipaumbele kwa upande wa kiuchumi. Na hivi sasa tunajua sana kwa sababu ya kiangazi kumekuwa na uhaba wa maji, bei ya stima imepanda kutokana na ule uhaba wa maji, kwa sababu nchi sasa inategemea sana kutengeza kawi kupitia kwa mafuta.
Aidha nilimuuliza Inyingi kueleza iwapo anadhani kwamba kushuka kwa makadirio ya ukuaji wa uchumi kuna athari zozote kisiasa, hasa ikikumbukwa kwamba nchi hiyo inajitayarisha kwa uchaguzi mkuu hapo mwezi Agosti.
Kwanza kusema kweli, mara nyingi mwaka wa uchaguzi uchumi wa Kenya huwa unaenda chini kwa sababu ya siasa.
Ripoti hiyo ya World Bank imejiri takriban wiki mbili baada ya waziri wa fedha wa Kenya Henry Rotich kusoma makadirio ya fedha na vile vile matumizi ya serikali, na imejiri takriban miezi miwili baada ya Rais Uhuru Kenyatta kutoa hotuba kuhusu hali ya taifa, ambapo alielezea matumaini yake kuwa utawala wake ulitarajia kwamba uchumi ungekuwa kwa kasi kuliko ilivyokadiriwa na Benki ya Dunia. Na kwa sasa ni hayo tu kutoka meza ya biashara. Mimi kuwarejesha kwa Kesandi Shomari na Harrison Kamau akiwa studio 15. Jina langu BMJ Muridhi.
Asante sana BMJ Muridhi na ripoti hiyo katika meza ya biashara. Sasa basi Kamau, baada ya kupata hiyo habari, mwanzo tumezungumza kidogo yaliyotajwa huko Kenya kwamba huyu mbunge ambaye pia unasema ni daktari ana dawa ya kutibu ukimwi na HIV.
Sasa mbunge Harry Kombe kutoka maeneo ya pwani ya Kenya ameweza kuzungumza na Amina Chombo. Lakini sasa mbunge, kinachoshangaza, yeye ni mbunge, alikuwa mwalimu, na vile vile pia anasema kwamba yeye mwenyewe ameweza kuwa amepata dawa ya ukimwi. Lakini zaidi ni pale ambapo anaelezana na Amina Chombo kwa nini yeye anafikiria kwamba amepata dawa ya ukimwi, na ni vipi anaweza ni daktari ama vipi akawa daktari. Basi kwa habari zaidi, hebu tupate Amina walivyozungumza naye.
tiba yake huwa inaandama ugonjwa baada ya ugonjwa mpaka yote yapate kutibika. Tungeweza kutofautisha baina ya ukimwi na vile kirusi kinachosababisha huo ukimwi ambacho itaitwa saitomagano. Ile kazi ambayo miti chai inayotengenezwa kutoka kwa miti ama herbal juices ni kwamba inatumika kuzuia pumzi zisiweze kupumua na ndivyo basi zipate kufa. So iko miti ambayo ikichemshwa vizuri na ikipeanwa kwa muda unaofaa kwa kutumia uguzi unaofaa, basi utapata kwamba licha ya kupunguza makali mgonjwa anaweza kupona kabisa.
Katika baadhi ya taarifa umeripotiwa ukisema kwamba inaweza kutibiwa tu kwa kufanya mazungumzo, ukiita vijana kuweza kushiriki tiba hiyo.
Kama mgonjwa ndivyo anaanza kuugua, hiyo ni kusema hali za mwanzo early stages, ni kwamba unaweza kudhibiti bila kutumia dawa yoyote, kudhibiti hiyo hali kwa kuimarisha kinga mwilini kutumia hiyo njia ya reflexology. Njia ya pili ni hiyo ya kutumia miti shamba kwa sababu ya madhara yale yanayopatikana kutokana na kijia ile ya kemikali. Na sababu zenyewe ni kwamba madaktari hao wa World Health Organization wamekataa kueleza zile njia, si kwamba hakuna tiba, lakini ni kwamba iko na madhara. Baada ya tiba hiyo akapoteza macho akawa mpofu. Pia vile vile anaweza kutibika kabisa na akalemaa akabaki kitandani akawa paralyzed kabisa. Pia vile vile anaweza kutibiwa na akawa kiziwi, akawa hasikii.
Kwa hivyo wewe hukuingia darasa la medicine lakini umefanya utafiti wako wa mitishamba.
Naam.
Okay, sasa shukrani sana mheshimiwa Hari Kombe.
Unasikia mheshimiwa Hari Kombe anasema kwamba mimi sikuenda darasani kusomea udaktari, lakini najua mautafiti nimekuwa nikiufanya mimi mwenyewe kwamba ukimwi unatibika. Na anasema kwamba madawa ambayo yanapatianwa labda kule hospitali kulingana na yeye kwamba yanaponya labda kwa kiasi fulani, lakini yana athari zake, labda yanalete uwete, unaweza ukawa kipovu, kupofuka na mambo kama hayo. Lakini sasa hatujui, labda jumbe mwenyewe atatueleza, labda ataanza na eneo bunge lake na kuendelea hivi, na atakuwa pia na ushawishi, unajua kama ni mwanasiasa na ushawishi wa kuweza kueleza ajenda yake,
kuona kwamba je anaweza kueleza hii hali inawezekana, inawezekana vipi. Basi nafikiri wasikilizaji wamepata hiyo taarifa na kuisikia mbunge Hari Kombe akieleza. Lakini pia usisahau kwenye View Express, kama kawaida kila siku tunaangalia yale yanayotamba kwenye mitandao mbali mbali, mambo yako namna gani. Ukiacha kusikia hizi habari tumelepa hapo awali kuhusu yule mbunge anapatikana kule Australia, lakini mkamiti kibayasi atatueleza zaidi kuhusu hayo mambo yanayotamba.
Karibu sana mkamiti.
Asante sana Harrison Kamau pamoja na Sunday Shomari. Basi huko Australia mambo kama mlivyosema ni moto kweli kweli.
Moto sana, wanasema moto sana.
Moto jiwe mawe. Ni kwamba kuna huyu mama anaitwa Lucy Gichuhi. Yeye ni mzaliwa wa Kenya na alihamia nchini Australia mwaka 1999 akiwa na familia yake. Na mara baada ya kuhamia huko, basi tuseme nitumie msemo rahisi, alijichanganya katika masuala ya kisiasa na akaamua kujikita katika chama kimoja ambacho ni maarufu kinaitwa Family Fest. Basi akawa akifanya shughuli huko, alianza tangu shughuli za kuvolunteer, mwisho wake akawa mwanachama halisi active akifanya mambo hapa na pale. Basi ikafika wakati sasa akajiona, naona nipo tayari kusimamia masuala ya kina mama na mambo mengine mengi. Basi imetokea ameweza kushinda katika uchaguzi wa Senate. Amepata kura 24,817 dhidi ya mpinzani wake kutoka chama hicho hicho cha Family Fest, anaitwa Bob Day, ambaye yeye amepata kura 5,495.
Ameshinda kweli kweli.
Ameshinda kura nyingi sana. Basi pamoja na kupata ushindi huo, kumekuwepo na mambo, mazungumzo yaliyozuka hapa na pale, kwa nini huyu mgeni ni muhamiaji amepata ushindi, na wengine wakisema kwanza huyu ana uraia pacha. Kama mnavyofahamu basi nchi ya Kenya yenyewe inaruhusu raia wake kuwa na uraia pacha, uraia wa Kenya na uraia wa nchi nyingine anapotaka. Lakini tume inayohusika na masuala ya katiba na uchaguzi huko Australia imeweka bayana ikisema kwamba hapana, Bilusi yeye ni raia wa Australia.
Naam.
Hana uraia pacha. Mm-hmm. Kwa hiyo basi wale ambao walikuwa wakizungumza kwamba huyo haiwezekani kuchaguliwa
Mkenya
na pia ni mwa Australia, sasa hivi wameondolewa hofu hiyo kwamba huyu Bilusi ni raia wa Australia. Mm-hmm. Hivyo ana haki zote za kuwa au kugombea katika na kupiga kura katika hiyo nchi. Basi ndio hayo yaliyotanda, lakini yamekuwa na mengi sana. Tukiachana na siasa hizo, tuangalie upande mwingine. Hapo jana basi Hollywood ilimpoteza mtu mwingine maarufu, anaitwa Charlie Murphy.
Ya kaka yake na Eddie Murphy.
Haswa
na. Lakini muda wetu ndio huo unakwisha. Basi mkamiti, tunakushukuru sana kufikia hapa mtazamaji wetu na msikilizaji. Ndio tunakamilisha Express kwa siku ya leo kutoka Washington. Jina langu ni Sunday Shomari.
Langu jina Harrison Kamau.
Upande wa pili Aida Isa hapa studio. Mkamiti, tunakushukuru. Alasiri njema.